Octavo calendas januarii, luna decima, anno a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono. Adiluvio autem, anno bis millesimo nongentesimo quinquagesimo septimo. A nativitate Abrahe, anno bis millesimo quinto decimo. A Moise, et egressu populi Israel de Egipto, anno millesimo quingentesimo decimo. Ab unctione David in regem, anno millesimo trigesimo secundo. Eb domeda sexagesima quinta, iuxta Danielis propetiam. Olympiade centesima nonagesima quarta, ab urbe Roma condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperii Octaviani Augusti, quadragesimo secundo, tot orbe in pace composito. Sexta mundi etate Iesus Christus, Aeternus Deus, Aeternique Patris Filius, mundum volens adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem de cursis mensibus, in Bethlehem Judae nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri, Iesu Christi, secundum carnem.